A začíná Osobnost plus Barbory Tachecí.
Pokládá se za toho posledního, kdo by tvrdil, že Západ udělal všechno správně, ale Rusko vidí jasně. Kořeny jeho autokratického a téměř totalitního tíhnutí jsou v Rusku samotném. Západ k tomu mohl marginálně přispět, ale není toho strůjcem a viníkem, říká bývalý politik a velvyslanec, dnes ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Nemáte pocit, že dneska je to v Rusku v něčem trochu podobné takovým těm vyostřeným muslimským regionům, kde jsou děti od útlého věku vychovávání primárně k nenávisti k Západu?
Tak já si myslím, že nemusíme možná chodit tak daleko. My sami v mé generaci jsme jaksi vyrůstali v prostředí, kde jsme byli záměrně, byť dost marně, vychováváni v třídní nenávisti vůči každému, kdo byl bohatý, v nenávisti vůči německým revanšistům, americkým imperialistům a izraelským sionistům. Takže jako tohle není tak nic nového.
Jasně, ale já jsem chtěla mluvit o současném světě. V dnešním světě muslimové, neříkám unblock, ale speciálně v některých regionech si myslí, že největší ďábel na planetě je Západ a Rusové si to teď myslí taky. Takže jsme se ocitli v takové nezávidění hodné pozici, kde nás nikdo nemá rád. Myslím nás na Západě.
Ten svět se skutečně vyvíjí, to máte naprosto pravdu, ale on se nevyvíjí jedním směrem. Když se podíváte na ty vlny toho protizápadního fundamentalistického islamismu, tak ve srovnání se začátkem tohoto tisíciletí s dobou kolem Osama bin Ládina a Al-Kaidi a Islámského státu ve své píli značně polevil ten islámský fundamentalismus. A velká část toho islámského světa je dnes daleko víc propojená se zbytkem světa a o něco možná tolerantnější vůči Západu. Konec konců včera začalo mistrovství světa ve fotbale a i tam v tom Kataru je vidět, že jak si dochází k nějakým kompromisům, nechci to přeceňovat. Ta skutečně radikální část toho islámu je dnes převážně ta šítská vedená Iránem, kde skutečně jaksi ten velký satan Spojené státy a malý satan Izrael a my s nima společně prostě jsme zdrojem všeho zla, ale že by jaksi islámský svět jako celek nebo muslimský svět jako celek jaksi podporoval Rusy v tom šílenství, do kterého se pustili, to bych netvrdil.
Ne, to já jsem taky netvrdila, jestli jste si všiml. To rozhodně ne, ale když se dočítáte o tom, například, že v Rusku vznikají ve školách pozice poradců pro vlastenectví, že se na všechny typy škol vracejí lekce ideologie, tak přemýšlím, jestli z toho pro nás, a teď myslím svobodný svět, může koukat něco dobrého.
Ne, nemůže z toho pro nás koukat dobrého nic, ale ještě méně dobrého z toho, myslím, může koukat pro Rusko. To, ten směr, kterým se Rusko vyvíjí, je k naprosto autarkické, izolované enklávě nějakého nacionálního bludu nebo ideologického bludu. Jediná podobná země, která člověka napadá, je Severní Korea. Ani Irán není dneska tak homogenní, tak jednolitý. Projevy občanské nespokojenosti, neposlušnosti tam jaksi jsou na denním pořádku.
Nespokojení z Ruska utekli, že?
A nespokojení z Ruska utekli, takže to Rusko se skutečně jaksi vyvíjí k něčemu, co je našemu evropskému cítění, ale možná nejenom evropskému cítění, je prostě naprosto cizí a strašně nebezpečné pro všechny, včetně Rusů.
Totiž není to tak, že Rusko v současné době, podle vašeho názoru, buduje vlastně znovu takovou tu jakoby imperiální expanzivní zemi vlastně už od těch malých dětí, a to znamená, že nějak utváří tu zemi na další dekády dopředu. Není to tak?
Je to tak. Ten ruský expanzionismus, ta rozpínavost je už po staletí kletbou Ruska jako země a ruské zahraniční politiky, a je zajímavý, že to je Rusko, že to je motivovaný ne agresivitou samou o sobě, ale v podstatě strachem. Rusko se rozpíná neustále, protože se obává, že ten vnější svět ho hodlá zničit. Je to neracionální obava, protože Rusko je největší země na světě a pokusy ho zničit v minulosti všechny dopadly prostě úplně stejně, ale právě ten strach z té velikosti, tvrdím já, jo? Ten strach z toho, že nevíte, z který strany na nás přijdou a všichni nás nenávidějí, protože jsme největší, ten v Rusku vzbuzuje tu opačnou reakci, to znamená reakci dobývat, obsazovat to blízké okolí, jak si zabezpečovat si bezpečnost, aniž tím ovšem samozřejmě opravdová bezpečnost vzroste.
Není to trochu, teď se vás zeptám, vy jste vystudoval psychologii, je to tak, ale není to trochu jako u lidí, že u těch nejagresivnějších jedinců se traduje, že prostě mají jenom strach a proto jsou takový, jaký jsou. Jací.
Ano, naprosto ta moje teorie, ona je to vlastně teorie, která se nedá přímo jak si dokázat, je psychosociologická nebo sociopsychologická teorie ze stejných zdrojů pochází.
Ale teď je jenom drobonka odbočka, nechci, aby to znělo drsně, ale není to tak, že zatímco například Rusko, ale teď především Rusko, si buduje tu nenávist k Západu, tak Západ si buduje tu svoji v uvozovkách korektnost a jakoby vlastní lidi zbavuje emocím k vlastní zemi, mám pocit. Co si myslíte vy?
To je jaksi rys určitý vývoje posledních několika desetiletí, možná posledního 20letí, ve kterém se jakékoliv projevy v mnoha zemích, jakékoliv projevy vlastenectví, identifikace s vlastní zemí, zdůrazňování nějakého národního cítění a tak dále považovali za překonaný projev nacionalismu, starého myšlení, ale jak si směšovat vlastenectví, patriotismus s nacionalismem je odjakživa velice ošidné. Jako vlastenectví je cit, který pomáhá prospívat vlastní zemi, spolupracovat s tím společenstvím, které tu zemi tvoří, a tím nemyslím nutně nějaký etnický národ, ale prostě tu společnost. Zatímco nacionalismus je vždycky zamířen proti ostatním, proti druhým.
Ale teď já jsem, pardon, že vám do toho vstupuji, ale já jsem měla spíš na mysli ten fakt, že na Západě se obecně v rámci takzvané korektnosti neustále někdo strachuje, aby někoho neurazil, aby se někoho nedotknul, zdráháme se pojmenovat zlo zlem a musíme všechny pochopit, a vlastně se nám to v budoucnu může škaredě nevyplatit, nebo...
To je několik různých věcí, které bohužel často, zejména díky politickým faktorům, se směšují. Jak si chovat se slušně k druhým je jaksi projev dobré výchovy, na tom není nic špatného a každý z nás má v tom nějaké drobné mouchy a když nám někdo připomíná, že se máme k druhým chovat slušně, já jsem
to jsem nikdy nespochybnila, ale to jsem nikdy
já vím, že ne, to nebylo o vás. Ale jak si na druhé straně skutečně došlo v tom západním myšlení jak si k pokusu vymítit zlo
tím, že se o něm nebude mluvit.
Tím, že se o něm nebude mluvit a tím, že vlastně budeme předstírat, že neexistuje. Jo? A když nějaké zlo existuje, tak je to zlo neosobní, zlo nepocházející od lidí, ale třeba od pandemii, jako je ebola, nebo od klimatických změn, nebo prostě od něčeho, kde nemůžete ukázat přímo na toho viníka a říct tenhle ten člověk, anebo tyhle ty lidi za to můžou. A to je téze, která je známá z jednoho filmu, že největším úspěchem ďábla bylo přesvědčit lidstvo, že zlo neexistuje. A ono existuje.
No ale nemáte pocit, že z toho vůbec z toho celého směru takzvané korektnosti, aniž bych chtěla jakkoliv zpochybňovat povinnost být slušný, ale celý ten jakoby proud té korektnosti, takže ve finále nás prostě oslabuje, protože ztrácíme schopnost pojmenovat špatné věci.
No my ztrácíme vůbec schopnost pojmenovat věci, abychom někoho se nedotkli nebo někoho neurazili, takže mně je tolik let, kolik mi je, ale já nejsem starší člověk, já jsem chronologicky handikopovaný člověk, že jo, vy jste žena a já
krásná.
Jsem muž, ale jeden, ne, my jsme XX chromozom stvoření a XY chromozom stvoření a tak dále, můžeme pokračovat, ale tím pochopitelně ten jazyk do jisté míry prostě ztrácí jednak emocionální roviny a jednak ztrácí i schopnost, jak si jednoduše označovat, co je co.
Čili ale souhlasíte s tou tezí, že přehnaná korektnost nás oslabuje?
Museli bychom si definovat, co je přehnaná korektnost. Přehnaná politická korektnost v té podobě, v jaké se praktikuje třeba na některých britských nebo amerických univerzitách, rozhodně podle mýho názoru neprospívá věci a jsem rád podle toho, co slyším a čtu, že si to začínají uvědomovat i tam. Jinak korektnost je dobrá vlastnost, nic proti ní.
Říká Michal Žantovský, toho času šéf knihovny Václava Havla. Já se ještě jednou vrátím k vašemu vzdělání psychologa a chtěla bych se zeptat, jestliže Putin v jednu chvíli, na tom se shodli vlastně všichni pozorovatelé, přestal jednat racionálně, tak jak je pravděpodobné, že tak bude jednat dál? Iracionálně? A nebo jaká je pravděpodobnost, že se vrátí k raciu?
Racionalita je věc, která se dá také jaksi strukturovat, pokud je řada lidí, kteří vycházejí z nějakého neracionálního předpokladu, ale dále se chovají racionálně. Jak se říká v Hamletovi, pokud je to šílenství, je v tom systém. Jo? A to platí prostě Putina. Jo? Putin podle mého názoru žije v zásadním, to, čemu se říká psychologii, blud. Jo? To se stává paranoikům a dalším psychicky nemocným lidem. Jo? A vychází z toho bludu, že Západ ohrožuje Rusko, že Rusko se musí bránit, že je ruský svět, který je ohrožen tím vnějším světem a musí se zachovat. A A z tohohle toho absurdního iracionálního předpokladu dál postupuje racionálně, hledá racionální Jasně. způsoby, jak ho naplnit.
Ale je tedy pravděpodobné, že žije-li dnes někdo v bludu, bude v něm i zítra, za týden a za rok.
Ano, dokonce platí, pro paranoiky platí, že blud se nedá vyléčit. Blud se dá na nejvýš takzvaně opouzdřit, to znamená izolovat na ten svůj nejužší prostor, ale vyléčit se nedá.
A vedeme to dál, to znamená tedy, že Vladimír Putin může být dočasně poražen, ale jeho ambice na takzvanou obranu Ruska, přeloženo výpady všude kolem, to zůstává, to zůstane.
Já si myslím, že Putin alespoň politicky nemůže přežít svoji porážku. Jo? To je spojeno jedno s druhým v okamžiku, kdy ta Putinova koncepce, ten blud prohraje, tak prohraje i Putin jako politik.
Ne, tahle vize je samozřejmě známá a zatím si hodně lidí myslí, že kdyby se naplnila, bylo by to vítězství vlastně. Ale přesto se musím zeptat, znamená podle vás ten Putinův blud, že on už by do smrti jednal tak, jak jedná dnes, to znamená na bázi bludu dělal iracionální akce?
On anebo jeho nástupci. Jako tím, že Putin nepřežije porážku, to neznamená ještě, že nepřežije putinismus. Jo? A zase, pokud se vrátíme trošku do ruské historie, do historie prostě Sovětského svazu, tak tam se střídali vůdci jeden po druhém, páchali strašlivé věci a pak odcházeli a jejich následníci tvrdili, že ta myšlenka je správná, ten blud je správný,
Jasně.
jenom ten člověk, který ho realizoval, ten blud se mýlil, nebo byl zločinný, nebo ho prováděl špatně, ale jak si vykořenit z nich ten blud samotný trvalo skoro 70 let.
Mimochodem, myslíte si, že po válce, ať už dopadne jakoli, nějak to skončí, ale že pak budou v západních zemích velké pře o to, jak vlastně s tím Ruskem zacházet?
To jsou dvě otázky a ta první v téhle chvíli prioritní je, jak ta válka skončí. Ona jak si může skončit prohrou Putina a v tom případě v dohledné době skončí. A nebo to bude jinak a v tom případě ta válka bude pokračovat. A to je něco, co bychom si měli uvědomovat, protože to bude válka, kterou Putin ať přímými nebo nepřímými způsoby povede nejenom proti Ukrajině, ale proti celému Západu, tak jako tomu už je teď
dneska.
A bude se snažit nás zničit a protože my se s ním nemůžeme dohodnout o tom, že trpí bludem, tak jedinou v podstatě obranou je udělat to samé jemu.
Jasně, ale mně jde o to jenom, abych to možná upřesnila, že...
Co pak s Ruskem? Já vám rozumím.
Ano.
Jo? Já vám rozumím a to je ta otázka, kterou si mnozí kladli už po konci studené války a Václav Havel slavně, že ho prohlásil v americkém kongresu, že chcete-li pomoct nám, pomozte Rusku na jeho neobyčejně obtížné, ale nevyhnutelné cestě k demokracii. A ty dnešní události přiměly mnoho lidí, nebo mnoho lidí, řadu lidí, ukazovat na tento výrok a říkat, my jsme tomu Rusku dost nepomohli a proto se teď děje to, co se děje. Ale já si myslím, že to je...
To už jsem vás citovala v úvodu, to ano, je mimo mísu takzvané.
Já si myslím, že to je zbytečný masochismus, jo? Protože ty skutečná fakta dokazují, že Západ Rusku pomáhal všemožnými způsoby, ekonomickou pomocí v zajištění svého jaderného potenciálu pomocí s vytvářením demokratických institucí a tak dále. A to, že to skončilo špatně, to, že jak si Rusko rozkradli oligarchové a organizovaný zločin, to už není jaksi vina západu, protože ti oligarchové nebyli Američané, ale byli to Rusové.
Ale jestli mohu, tohle je relativně jasné, co vy říkáte, ale mě by zajímalo, a opakuju, bez ohledu na to, jak ta válka skončí, jestli tam bude šéfovat Putin nebo někdo jiný. Ale to, jak se teď poslední rok Rusko, a nejen rok tedy, to si můžeme vzít od roku 2008 a tak dále, jak se to Rusko chovalo posledních 20 let, tak jestli nám to říká nebo naznačuje, jak bychom se k němu měli chovat dál, jestli by tady měla být nějaká mezi Západem a Ruskem nějaká železná opona, jestliže ano, jak vysoká, čeho by se měla týkat, a nebo bychom měli, když Putin odejde, dělat, jak se hezky česky říká, business as usual?
Pokud se Rusko bude vyvíjet dále tímto směrem k izolaci, směrem k totalitnímu režimu, tak já myslím, že ten model, jak se k němu chovat, je prostě Severní Korea, izolovat ho, vystavit ho sankcím, neudržovat s ním žádné, jenom ty nejnutnější styky a tak dále. To znamená novou železnou oponu, a ono to je vlastně trošku to, o co se teď Západ pokouší, až na to, že ta železná opona připomíná emmental. Ona je hrozně děravá a funguje jenom do určité míry. A nebo se ten totalitní systém zhroutí, nebo se zhroutí pod tím tlakem, dojde k úplné porážce toho systému, a pak skutečně nastává okamžik, jak může ten zbytek světa, jak může Západ být nápomocný v budování něčeho přijatelnějšího, než je ten momentální stav v Rusku. A tam ta poválečná historie, myslím po druhé světové válce, ukazuje, že to není asi dost dobře možné způsobem ponechat Rusko samo sobě a čekat, až si Rusové vybudujou demokracii, protože oni těmi generacemi nedemokratického a nacionalistického myšlení jsou podstatně víc ještě poškození, než jsme byli poškozeními, a my to poškození taky jsme jaksi vnímali a taky jsme se s ním museli vyrovnat. To znamená, nějaký způsob dohlížitelského systému, jaký Západ a spojenci zavedli v Japonsku a v Německu po druhé světové válce.
Myslíte okupanty tedy? Dosadit okupaci nějakou?
Okupace je hrozné slovo a my s ním máme dvakrát...
Ne, já tomu rozumím, ale tam jako v té myšlence se shodujeme. Jinými slovy, prostě vy si dovedete představit v dnešní době, že by Západ dal dohromady, myslím, západní země své síly a dohlíželi by, to by museli být na tom místě, dohlíželi by na Rusko?
Já si nedovedu upřímně řečeno představit okupaci Ruska. Rusko nikdy nikdo úspěšně neokupoval a mohlo by to mít ještě horší následky, než to, co bylo prostě předtím. Ale na druhé straně, jak si v dnešní době v globalizované ekonomice a v globalizované společnosti jsou možné i jaksi účinné hospodářské páky, sankční páky.
No, ty se nám zrovna nepovedly teď.
Ty se nám zrovna nepovedly, protože my nemáme v Moskvě, v Rusku jaksi partnery, kteří by byli ochotni jaksi spolupracovat v té ruské transformaci, jo? Porážka Ruska v této válce znamená, že se můžou, neříkám, že se ujmou, ale že se můžou ujmout vlivu a moci v Rusku také lidé, kteří budou chtít spolupracovat, ale ti budou potřebovat pomoc, a ne takovou prostě laskavou pomoc, řekněte si, co potřebujete, my vám to dáme, ale takovou tu pomoc rodičovskou, která je možná nepříjemnější, ale pro takovýhle situace účinnější.
Poslední otázka úplně, pane Žantovský. Nesouvisející s tím, o čem jsme mluvili, totiž napadlo vás někdy, jako se to děje vlastně mnoha lidem ve zralém věku, že světu, který vás obklopuje, rozumíte, nebo máte ten pocit, že mu rozumíte méně, než jste rozuměl dřív?
Ano, ale vysvětlovat se to dá různými způsoby a jedním z nich je, že přece jenom, když je člověk starší, tak dosahuje, doufám, že si nefandím, jak si dosahuje i určité moudrosti a moudrost ho vede k tomu, že si uvědomuje, že rozumí světu daleko méně, než si myslel, když mu bylo 18 a když si myslel, že rozumí všemu.
Michal Žantovský, šéf knihovny Václava Havla, byl mým hostem. Děkuju moc.
Já děkuju.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Je přesně 11 hodin.